Մարդ, որը յուրի կարգավիճակով մյուսի տուն է մտնում, բայց դուրս գալու մտադրություն չունի, հաստատ այլ մտադրություն ունի։ Իսպանացիների կարծիքով նման մարդը ոչ թե յուր է, այլ գող։ Իսպանական ասացվածքն ասում է. «Ամենօրյա յուրը խոհանոցային գող է»։ Ողջույն, սա աշխարհի պատմություն ոդքասթի շարքից 14-րդ էպիզոդն է։ Սա հիշողություններ է նրանց մասին, ում մենք չգիտենք թե ովքեր են։ Այն սկզբնական տարիներից, երբ գաղութատերերը ներկայություն ունեցան տարբեր երկրներում, սկսվեց քրիստոնյա միսիոներների կողմից կլինիկաների ու հիվանդանոցների հիմնումը։ Ըստ միսիոներների, հիվանդներին բուժելը և նրանց ցավն ու տառապանքը նվազեցնելը մարդկանց քրիստոնեություն հրավիրելու լավագույն միջոցներից մեկն էր։ Թերևս ամենահայտնի բժշկական քարոզիչը Դեյվիդ Լիվինգստոնն է։ Նա շոտլանդացի էր և հարավարևելյան Աֆրիկա մեկնեց 1841 թվականին։ Լիվինգստոնը հանդես եկավ որպես բժիշկ սևամորթների ցավերը բուժելու համար, բայց նա ուներ բազմաթիվ նպատակներ։ Այս նպատակներն այնքան բազմազան էին, որ նա ստիպված էր իր զեկույցները ներկայացնել Լոնդոնի մի քանի տարբեր հաստատությունների, ինչպիսիք են Միսիոներական ասոցիացիան, Թագավորական աշխարհագրական միությունը, Թագավորական աստղագիտական միությունը և արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուղևորության սկզբում Լիվինգստոնը ձգտում էր Անգոլայում կանոնավոր առևտրային ուղի ստեղծել։ Նա պետք է ճանապարհ գտներ մայրցամաքի սրտում Լին Յատնի կոչվող տարածքը Հնդկական օվկիանոսին միացնելու համար։ Իր ճանապարհորդությունների ընթացքում Լիվինգստոնը հասավ մի հսկայական ջրվեժի, որը նա անվանեց Վիկտորիա, ի պատիվ Անգլիայի թագուհու։ Նա առաջին մարդն էր, ով անգլիական անուն դրեց Աֆրիկայի քարտեզի վրա։ Որոշ ժամանակ անց Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Լորդ Կլարենդոնը այս բժիշկ քահանային նշանակեց որպես բրիտանական հյուպատոս Աֆրիկայի արևելյան ափերում և չբացահայտված մասերում։ Արտաքին գործերի նախարարության առաջին հրամանը Լիվինգստոնին եղել է տեղեկություններ հավաքել արևելյան և կենտրոնական Աֆրիկայի հանքային և գյուղատնտեսական պաշարների աշխարհագրական իրավիճակի մասին։ Երկրորդ հրամանը տեղաբնիկների և Անգլիայի պետության միջև առևտրային հարաբերությունների հաստատումն էր։ Այդ տարիներին Անգլիան խստորեն պայքարում էր ըստրկավաճառության դեմ։ Նրանք հասկացել էին, որ Աֆրիկան հարուստ է հանքային պաշարներով, և այդ հանքերը շահագործելու համար սևամորթ աշխատուժի կարիքն ունեին։ Այդ պատճառով նրանք հանկարծ կորցրին իրենց հետաքրքրությունը ստրկավաճառության նկատմամբ, և նրանց նավերը ծովերում զննում էին նավերը, որպեսզի թույլ չտային նրանց ստրուկներ տեղափոխել։ Լիվինգստոնը պետք է խրախուսեր մեծ ցեղախմբերի առաջնորդներին Անգլիայի հետ առևտուր անելու համար, որպեսզի նրանք դադարեցնեին ստրուկներ վաճառել անգլիացիների եվրոպացի մրցակիցներին, ստանալով նոր տեսակի եկամուտներ։ Նա մեկ այլ գաղտնի առաքելություն էլ ուներ՝ պայքարել Աֆրիկայում պորտուգալական ազդեցության դեմ։ Նա այնքան համառ էր այս առաքելությունը կատարելու հարցում, որ Պորտուգալիայի կառավարությունը բրիտանական կառավարությանն ուղված նամակում գրեց. Դեյվիդ Լիվինգստոնը քահանայի անվան տակ և կրոնական քարոզչությամբ վնասում է Պորտուգալիայի առևտուրը այս մայրցամաքում։ Լիվինգստոնը Աֆրիկայում անցկացրեց 30 տարի այս առաքելություններից յուրաքանչյուրն ավարտելու նպատակով։ Նա Ատլանտյան օվկիանոսի ափից ուղևորվեց դեպի Աֆրիկյան մայրցամաքի ներքին հատվածներ և վերջապես հասավ Հնդկական օվկիանոսի ափ։ Նա ընկերներին ասում էր, որ իր կարծիքով աշխարհագրական նվաճումների ավարտը միսիոներական առաքելության սկիզբն է։ Բայց արդյոք Լիվինգստոնը իսկապես կրոնական միսիոներ էր։ Նրա մասին իր ընկերներից մեկը այսպես է գրել. «Դեյվիդը լավ բանախոս չէր. Նա առանձնապես ուշադրություն չէր էլ դարձնում կրոնական գիտություններին, այնքան էլ հավատարիմ չէր մնում կրոնական համոզմունքներին ու սկզբունքներին, երբեք չէր մասնակցում կրոնական քննարկումներին. Նա բժիշկ էր, ով գրանցվել էր Լոնդոնի Միսիոներական ասոցիացիայում և մեկնել Աֆրիկա»։ Միսիոներների բժշկական գործունեությունը հանգեցրեց բազմաթիվ երկրներում նրանց կողմից փոքր ու մեծ հիվանդանոցների և կլինիկաների կառուցմանը։ Աֆրիկյան որոշ երկրներում հիվանդանոցների մեծ մասը կառուցվել է եվրոպացի քահանանների կողմից։ Զիմբաբվեի հիվանդանոցների ավելի քան 70%-ը հիմնադրվել և ղեկավարվել է եկեղեցու քարոզիչների կողմից։ Այս հիվանդանոցներից մի քանիսում հիվանդները նախ պետք է խոստովանեին իրենց քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, ապա նոր մտնեին հիվանդանոց։ Աֆրիկայի որոշ արաբալեզու երկրներում Կառավարությունները ջանքեր գործադրեցին հիվանդանոցներ կառուցելու համար, իսկ քրիստոնյա միսիոներները դժգոհ էին դրանցից։ Պետական հիվանդանոցները պատճառ էին դառնում, որ մարդիկ այլևս չդիմեն քրիստոնեական միսիոներական հիվանդանոցներին, ինչի արդյունքում կնվազեր նրանց միսիոներական գործունեությունը։ Սուդանի Նազարեթ քաղաքի միսիոներ բժիշկները պահանջում էին բուժվող հիվանդներից կրկնել «Քրիստոսը փրկեց ինձ նախադասություն»։ Այս միսիոներները նաև շարժական կլինիկա էին ստեղծել Նեղոս գետի վրա։ Նրանք 3 նավակով ճանապարհորդում էին Նեղոսով, և մինչ նրանք տեղ կհասնեին, ափին գտնվող նրանց մարդկանցից մեկը ժողովրդին հայտնում էր, որ շարժական կլինիկան ժամանում է։ Հերվից ու մոտիկից մարդիկ քայլում էին դեպի ափ։ Նրանցից ոմանք իրենց ուսերին կրում էին իրենց հիվանդներին։ Միսիոներները գալիս էին ափ և սպասում, որ ավելի շատ մարդիկ հասնեն ափ ու հավաքվեն այնտեղ, հետո նրանք սկսում էին ելույթներ ունենալ։ Հիվանդները ստիպված էին դիմանալ ցավին ու տառապանքին, մինչև կավարտվեր շարժական կլինիկայի անձնակազմի միսիոներական առաքելությունը, հետո նոր բուժվեին։ Իրանում քրիստոնեության տարազման միսիոներները բազմաթիվ քաղաքներում զբաղված էին բժշկական գործունեությամբ։ Այդ մարդկանցից ամենահայտնիներից մեկը անգլիացի կին էր՝ Մերի Ռեբեկա Ստուարտ Բիրդը, ով Իրան էր եկել Ղաջարական Նասերեդդին շահի օրոք։ Նա իր ընկերներին խոստովանել էր, որ բժշկության մեջ քիչ գիտելիքներ ու հմտություն ունի, բայց այնուամենայնիվ սկսեց բուժել հիվանդներին։ Մերի Բիրդը կլինիկա հիմնեց սպահանի շուկայում և միևնույն ժամանակ սկսեց բուժել հիվանդներին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Կլինիկան մի քանի անգամ փակվել է, բայց Մերի Բիրդը համառորեն վերաբացել է այն։ Նա բժշկությամբ է զբաղվել նաև Իրանի Յազդ և Քերման քաղաքներում և մահացել 1914 թվականին Քերմանում տիֆի պատճառով և թաղվել այնտեղ։ Բժշկական գործունեությամբ զբաղվող անգլիացի միսիոներների մեծ թիվը և հիվանդների համար նրանց պատճառած խնդիրները ստիպեցին Իրանի կառավարությանը 1933 թվականին հայտարարել, որ բոլոր օտարերկրյա բժիշկներն ու մանկաբարձները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն վավեր կրթական որակավորման փաստաթուղթ, սակայն անգլիացի միսիոներները մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի կառավարությունը հրաժարվի այս որոշումից։ Երկու անգլիացի միսիոներների՝ դոկտոր Ուայթի և նրա կնոջ կողմից Յազդում կառուցված հիվանդանոցը դարձել էր Իրանում քրիստոնեության տարածման կարևոր կենտրոն։ Այս հիվանդանոցի հիվանդներից մեկը մի աղքատ կին էր Թաֆտ քաղաքից։ Հոսպիտալացվելուց հետո որոշ ժամանակ անց նա ընդունել է քրիստոնեություն։ Նրանից հետո քրիստոնյա դարձավ նաև նրա քույրը և այս կնոջ մանկահասակ տղա երեխան, որը մկրտվեց։ Այս տղան հենց Հասան Դեհղանի Թավտին էր, ով հետագայում գնաց Անգլիա, դարձավ քահանա, ապա եպիսկոպոս և գրեց իսլամը քննադատող մի շարք գրքեր։ Այն տարիներին Յազդում աշխատող բժիշկ Ուայթի և նրա կնոջ մասին Իրանում բրիտանական կառավարության գործակալ գեներալ Սեր Պերսի Սայքսը գրել է. Հիվանդներին բուժելու գործում այս անգլիացի զույգի գործունեության շնորհիվ Յազդում և դրա շրջակայքում մեծացել է եվրոպացիների ազդեցությունը։ Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ Քրզոնն գրել է, որ Իրանում բրիտանացի միսիոներների ներկայությունից ի վեր ավելացել են մեր տեղեկություններն այս երկրում տիրող իրավիճակի մասին։ Բացի հիվանդներից կային նաև մարդկանց այլ խմբեր, որոնք արժանանում էին քրիստոնյա միսիոներների ուշադրությանը։ Որբ և անոթևան երեխաներն ավելի շատ հայտնվեցին եվրոպացի և ամերիկացի քահանանների ուշադրության կենտրոնում, քան մյուս երեխաները։ Այս երեխաները, ովքեր ավելի շատ սիրո և քնքշանքի կարիք ունեին, միսիոներների բարության ու հոգատարության շնորհիվ սկսեցին ավելի շատ համակրել նրանց և ընդունել քրիստոնեություն։ Դոկտոր Սթեդը ամերիկացի միսիոներ էր, ով առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ամերիկայի Վեստմինստեր եկեղեցու օգնությամբ Իրանի արևմտյան քաղաքներից մեկում Քերման շահում հիվանդանոց կառուցեց և սկսեց բուժել հիվաններին ու քրիստոնեություն քարոզել։ Որոշ ժամանակ անց Քերմանշահի Ֆարաման գյուղում կառուցեց դպրոց և որբանոց։ Առանց խնամակալի երեխաները, որոնց ծնողներն անհայտ էին, տեղափոխվում էին այս մանկատուն, և երբ նրանք հասնում էին դպրոցական տարիքի, ընդունվում էին մանկատան դպրոց։ Այս երեխաներից շատերը, որոնք հիացած էին բժիշկ Սթեդի հոգատարությամբ, ընդունեցին քրիստոնեություն և ընտրեցին Սթեդաբադի ազգանունը։ Դոկտոր Սիթեր Էլկան նույնպես հնդիկ անգլիացի քահանա էր, ով հիվանդանոց հիմնեց Իրանի հարավում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան սահմանամերձ շրջանում։ Երբ բժիշկ Էլկան տեղեկանում էր, որ հիվանդանոց են բերել ծնողազուր կամ անոթևան երեխայի, նա անձամբ էր խնամում նրան, իսկ ապաքինվելուց հետո էլ չէր խզում կապը նրա հետ, նրան հաջողվել է մկրտել և քրիստոնեության դավանանքի բերել Սիստանի որբացած երեխաներից մի քանիսին։ Հեռավոր երկրներում քրիստոնեության կարուսչությամբ զբաղվող ոչ բոլոր քահանաներն էին ծառայում եվրոպական երկրներին ու գաղութատերերին։ Նրանցից ոմանք, ովքեր մաքուր սրտով և առաստված հավատքով զրուցում էին այլ կրոնների հետևորդների հետ, երբեմն ենթարկվում էին նրանց ազդեցությանը և դադարեցնում նրանց քրիստոնյա դարձնելու փորձերը և նույնիսկ իրենք էին դիմում նոր կրոնի և ապրելակերպի։ Վիլֆրեդ Քենտվել Սմիթը կանադացի քահանա էր, ով մեկնեց հնդկական թերակղզի այս երկրում քարոզելու համար։ Նախքան Հնդկաստան մեկնելը, Անգլիայում Սմիթը մասնակցեց համաշխարհային միսիոներական համաժողովին։ Այս հավաքի կազմակերպիչ Հենդրիկ Քրամերը իր քրիստոնեական ուղերձը ոչ քրիստոնեական աշխարհում գրքում, որը նա հրատարակել էր հենց այս միջոցառման առիթով, մերժել է մյուս բոլոր կրոնները և նրանց հետևորդներին սխալ համարել։ Քրամերի խոսքերը մտքում կրկնելով, Սմիթը մեկնեց Հնդկաստան, գնաց Հիմալայներ, բուդայականների և փոքր թվով մուսուլմանների շրջանում քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Հիմալայան լեռնանցքերից մեկում նա հանդիպեց մի շատ աղքատ, որը վայրի ու լեռնային մրգեր էր բերել ճանապարհի եզրին վաճառելու համար։ Ծերունին ոտաբուբիկ էր և այնքան աղքատ, որ նույնիսկ կշերքի քար գնելու փող չուներ։ Մրգերի քաշը որոշելու համար կշերքի քարի փոխարեն նա օգտագործում էր մի մեծ և երկու փոքր քարեր, որոնք ըստ նրա կշռում էին 2 ֆունտ, մոտ 900 գրամ։ Սմիթը խնդրեց ծերունուն, որ իրեն 2 ֆունտ միրգ տա, և երբ ծերունին քարերը դրեց կշերքի մեջ, նա բողոքեց նրան, որ ես ինչպես կարող եմ համոզված լինել, որ դու ճշմարիտ ես ասում և որ այս քարերը կշռում են 2 ֆունտ։ Սմիթին ի պատասխան ծերունին միայն հանգիստ արտասանեց ղուրանի այս այան, «Աստված լավ է տեսնում իր ծառաններին»։ Ապա շարունակեց իր գործը։ Սմիթը խիստ ապշել էր հեռավոր հիմալայան լեռնանցքերում այս խեղճ ծերունու խորը հավատքից։ Նա ինքն իրեն հարցնում է, թե քրիստոնեություն քարոզելով հնարավոր է արդյոք նրան ավելի ամուր ու խորը հավատ տալ։ Սմիթը ևս մեկ անգամ հիշեց Քրամերի խոսքերը և նրա համառ համոզմունքը, որ բոլոր կրոնները բացի քրիստոնեությունից կեղծ են, և այդ պահին նա ցանկացավ, որ Քրամերը այնտեղ լիներ։ Սմիթը վերադարձավ իր երկիր և իր կյանքի մնացած մասը անցկացրեց իսլամի ուսումնասիրության վրա և դարձավ արևմուտքի մեծ իսլամագետներից մեկը։ Իսլամը հասկանալու մասին և իսլամը ժամանակակից պատմության մեջ գրքերը Վիլֆրեդ Քենտվել Սմիթի ամենահայտնի գրքերից են։ Իրանում 2 պորտուգալացի քահանաներ, որոնք Սեֆյանների ժամանակաշրջանում էին եկել սպահան, դադարեցրին քրիստոնեության կարուսչությունը և մի քանի տարի ժողովրդի հետ ապրելուց հետո իրենք էլ դարձան մահմեդական։ Առաջին անձը Մանուել դե Սանտա Մարիա անունով մի քահանա էր, ով սպահանի պորտուգալական վանքի առաջնորդն էր։ Նա մուսուլման է դարձել 1691 թվականին, ընտրելով Հասան Ղոլի անունը, որը նշանակում է իմամ Հասանի ծառա։ Նրանից 6 տարի հետո մեկ այլ պորտուգալացի քահանա, ով իր հայրենի քաղաքից Լիսաբոնից մեկնել էր սպահան, մահմեդականություն ընդունեց։ Այս քահանան, ում անունը Անտոնիո դե Ժոզո էր, իր նոր կյանքում անվանակոչվեց Ալի Ղոլի Ջադիդալ Իսլամ։ Նա արժանացել է Սեֆյանների արքունիքի բարձր գնահատանքին և երկար տարիներ որպես թարգմանիչ ներկա է եղել արքունիքում։ Բացի այդ, Ալի Ղոլի Ջադիդալ Իսլամը գրքեր է գրել ի պաշտպանություն Իսլամի և ի հակազդեցություն քրիստոնյա միսիոներների։ Հավատացյալների թուրը, բռնակալների ուղղորդումը և ամուսնության առավելությունները նրա հեղինակած գրքերից են։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Պոդքասթ Աշխարհի պատմությունը շարքից 14-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է ամենօրյա հյուրը։ Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։